kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyanga jimatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga sasadit meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo ammajalqa nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan sadaasa digdami sagal bara 2018 keessummeessituun keessan irraa antuu jubee horaati.
Babarotolan soraala keetto duusanitti mahabbaalangaan addaa FBI kaduri direktor FBI kaduri jechuu dubbii raashaa fi Ameerikan filannoo dhossaan waliin pirezidaantummaa irratti dhossaan waliin qabaatan jedhan irratti dubbii sun qorachuma jirti ammallee gorsa Ameerikaa tokko balleessatti murani.
Ajjecha daangaa irratti raawwatamaa jiru haa dhaabatu jechuun uummanni magaalaa naqamte har'as hiriira geggeessutti fufee oole oduudhaa booda dhiyeessina. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kanneen mooraa leenjii Ardaayitaa komee dhiyeessaniiru. Magaalaa Jigjigaatti kan argamu mana hidhaa namoonni keessatti dararamaa turan keessatti dhamanii ka turan keessa nama tokko dubbisnee jirra. Keessummaa keenya gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Ministeera Jaalaa Ameerikaatti ittaanaan damee Afrikaa Ambaasaaddar Tibor Naaj imaltuu dhiyootaan Itoophiyaa dhaqeen kalee muummee ministeera Itoophiyaatiin waan akka irratti walaa isaanii akka Ambaasaaddar Naaj Finfinneetti jedhetti isaaf Dr. Abiy waan Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa waliin qabdu irratti dansoom waliigaltee Itoophiyaatiif Eertiraatii fi Itoophiyaa fi Jibuutiin waan Eertiraa irratti wal mari'ataniitiin dubbiintuu nagaa bu'uu fi gama Afrikaatti jijjiiramii dhufuu jiraachuun keessumattuu Afrikaa gambaahaatti jijjiiramee dhufachuu jiraachuu irratti waan hedduu irratti wal dubbatanii wal mari'atanillee akkuma kanaan muummeen ministeeraa illeen jijjiiramee inni jechuu jiru keessumattuu iyyuu Afrikaan gamii baha abdii Afrikaatii jedheetiin dubbachuun isa waan isaa fi bulchiinsa isaa illee galata galchaa jedhu.
The region looks so much different now. As His Excellency likes to say, the Horn of Africa is now the hope of Africa. And how dramatically things have changed, all for the better, and thanks again to Ethiopia's tremendous initiatives in this regard.
Waan ambaasaaddariin kun jabeessee dubbate keessa tokko akka ijoolleen kaa'ima hojii argatan dhaabbileen addunyaa Itoophiyaatti hojii investimentii hedduu hojjechuu malanii jechuu jedha. Tibor Naaj imaltuu Afrikaa tan keessatti biyya hedduu mareetiin bulchoota illee wal dubbate. Itoophiyaan diit xiyyuura Dubaayii qabaachuma jirti. Xiyyuurri isiin hedduu Dubaayii ka'ee Afrikaa waliin ga'utti jira. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa akka kanaan xiyyuura Afrikaa waliin ga'utti jira jedha. Gabaasni nu arganne akka dhaabii geejjiba qilleensa forward kiis jedhu jedhetti Itoophiyaan ganna kan waliin ganna shanan walum gula geejjiba xiyyuurri isii Afrikaa keessa oofachuu jirti. Dubaayiin isiin ammaan tan xiyyuuritti heddeeffatti tunilleen diit xiyyuura gabaayan addunyaa akka malee teddattu akka kanaan bara 2013 Itoophiyaan geejjiba xiyyuurisii harka 85 Afrikaa keessatti bobbaafatte. Ganna kan akka kanaan Itoophiyaan geejjiba qilleensisii harka 18 dabalatte geejjiba Dubaayii qabda immoo harka 3 dabalatte jalqabaasiin arganne. Biiroon bulchiinsa fayyaa naannoo Amaaraa akka uummatii sodaa lakkiseetiin qalbuun qabuun yookaan ammoo qalbuun durii ta'aniin ijoollee ofii akimsiifateetiin qarqaarsa fayyaa illee argatu gaafatte. Eegee ogeeyyootii fayyaa dhiyootana naannoo Amaaraa keessa yaaneetiin waqoratan ijjeessanii kaan madeessanii asitti namni hojii gam kanaan hojjetan xiqqoo shakkii ilaaluu jira. Shakkitan dhiisaniitiin akkuma durii kaan qarqaarsa argachuu malanii jechuun bulchiinsi fayyaa naannoo Amaaraa gaazexeessituu VOA naannoo sun jirtu Asteer Misgaanaa itti hime. Tamcaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni pirezidaantii Doonaald Tiraamp seeraan qarqaara ba'e Maayikel Kooheen waan pirezidaantummaa Tiraampii fi Raashiyaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa irratti dhossaan waliin qabaachaa ba'an gaafatanii jennaan kiyyibsuniif arballeessatti muran. Namni kun yoganne dabre koongireesiin Ameerikaa waan kana irratti yaamee waa gaafate hin kiyyibee jedhanii arballeessatti muran. Akka kiyyiballee mana murtii Ameerikaa jiru Niyoork dhufeetiin himate. Namni kun tan maleellee horii duul filannooti keessumattuu duul filannoo pirezidaant Tiraamp jedhanii walitti qaban seerinni ooluu malee dhiiseetiin akka inni seer dhibii oolu yookaan ammoo hojii dhibii ol tolchee jedhanii waan hedduun balleessatti muruu jiranii waan itti muran ammoo mana murtii taa'ee caqafata. Senatii Yuunaayitid Isteetsi horii Ameerikaan lola Saawudii milishoota islaamummaa Yemen keessa hadhuuf ittiin qarqaara baate irraa qabuuf irratti walii gale. Senatiin kun Saawudiin ijjecha gaazexeessaa beekamaa Jamaal Kashoogii gaazexeessaa Washington Post yoo hojjechaa ba'e qoonsila Saawudii keessatti ijjeefame jette horii kana kanaaf jetteetiin mootummaan sun mootummaan Saudii rakke keessa qabaa jetteetiin horii kanarra dhaabuuf murteeffatte. Murtitan Senetii Ameerikaa 63 fudhate 37 irratti dide. Mootummaan Tiraamp ammoo Saudiin ijjecha tana keessa harka qabaachuusii yookaan ammoo jiraachuusii waan mirkaneef hin qabu jechuun dubbate. Akkanaani Senetii fi bulchiinsi yaadan gargar ba'u jira jechuu. Basaasii Ameerikaa ammoo waan qorateetiin ergaa'e Senetiin Ameerikaa qorqorachuuf yookaan ammoo keessa odeeffachuuf qophii jira. Gaazexaan ijjeefam kunin gaazexaa addunyaa keessa beekamu durii Ameerikaa jiraata. Russian doni waran Ukraine doni waran isi rosani debia Russian doni warana Ukraine guya denga da ate fudatkan amallen debifnef president in Ukraine Petro Poroshenko akka naton dabi waran biyo Atlantic gamga jiranjechu doni kan galchuf gafachu jira Russian doni warana kana laga Azovi rafudatte odoiman nato ammo warani achi juru yuanga ufi waran dabalata inerginu jechu jira galani kunini ka Ukraine data Russia fi Ukraine yohiddu wani durrat wallabani Russian ganna lamaan duralletti Ukraine lolteetin godena Crimea rafudatte kambi waran Afghanistan keessatti lola ardaatin nam kudan keessaffitani soddomi lama keessat mammadeessani nami dhumat keessa tokko nama Britishiti kambi lafa eddu qabdu laf eegumsi jabaa keessi jirtu kana G45 jedhaniin waraan addunyaa hedduu keessi jira addunyaan waraan ergite Afgaanistaan milishoota Taalibaan irraa eeguutti jirti ijjecha kanallee waraana Taalibaanitti itti gaafatan fudhate oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaaf ummanni qeerraa buqqa'u mormuudhaaf kaleessa magaalaa naqamte keessatti hiriirri geggeeffamuusaa sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriirri kun har'as itti fufee ibsa ijjennoo dhiyeessuu akkasumas kanneen du'an yaadachuuf sirni ibsaa dungoo qabsiisuun xumuramu bakka bu'oonni garee mormituuf qaamni mootummaa nuuf ibsaniiru. Kanneen naannoo daangaa Beenishaangulitti ajjeefaman keessaa sirni awwaalcha Shaambal Aantana Geetaachollee raawwatamuus nuuf ibsaniiru. Bakka bu'aan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Godina Wallaggaa Bahaa Obbo Fiqaaduu Ayyaana haala har'a magaalaa Nagamtee keessa ture akkasitti naaf ibsan.
Har'a magaalli naqamtee sirna namoota keenya dhumanii mormuu fi hiriira ture. Innaa hiriiricha irratti immoo ibsa ejjennoo kan qabu paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo baafatee ture. Isa irratti yaa'u carraa dubbisuu illee argannee innaa kanatu ture.
Maanni ibsa ejjennoo sun?
Ibsa ejjennoo tokko du'aatiin uummata Oromoo baasi bita Wallaggaa nurraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Olaantummaan seeraa biyyatti haa kabajamu jedha. Daangaan Oromiyaa kaabaa kibbaa fi ba'aa dhihaanni mootummaan nuuf haa kabaju jedha. Waboon gaachan Oromootii ni ikkatu jedha. Poolisii fi korabittimmeessaan Oromiyaa meeshaa gahaa waan hin qabneef dhumaa waan jiraniif kuni meeshaa mootummaan itti gaafatamee isa fuulduraaf immoo guutamuu fi qaba. Har'a tokko keessaatii hiriiraan baanee uwwaalle irraa Shaambal Aantanaa Geetaachoo nama jedhamu. Itti gaafatamaa
korabittinneessaa eessa?
Amma gaalaa naqamte.
Eessatti du'an isaan?
Isaan naannoo Harqumbee jedhamtutti dhumanii nama 17 namni 17 ammayyuu reessi nama 5 baane.
Har'a isaanuma qofaata awwaalame?
Har'a isuma duwwaatti awwaalame akka magaalaa kanaatti Shaambal Aantanaa Geetaachoo jedhamu. Naa isaan achi awwaalaa turre sunii maaliif ta'a mootummaan daangaa keenya hin kabachiisu yoo ta'e. Daangaan keenya namni nuu kabachiisu waboo duwwaadha waboo nuu kabachiisu kan jedhu ture yaadannoon keerroo keessa.
Xaliyaa waajjira mootummaatti dhiyeeffattan qabdu ibsa ejjennoo keessanii kana.
Xaliyaa nama tokkotti namatti dhiyeeffannu dhabnee nama bahee nu gaafatu hin dhabnee kaleessa dhabnee abbootii gadaa wajjiniin dhabnee waajjira bulchaa godinaa gaafannee turre namni bahee nu gaafate hin jiru.
Haalli magaalaa naqamte keessaa hoo nageenyi isaa maal fakkaataarra?
Nageenyi magaalaa kun amma sirna namoota warra du'anitti yaadatan sirna dingoo qabsiisu irra jiru. Qeerroonis hawaasni magaalaa jaartoliin qeerroon abbootiin gadaa amma marfata irra jiru.
Komee uummati dhiyeeffatu kanaaf hiriira magaalaa naqamtee keessatti geggeeffame irratti deebii gama mootummaa akkanuu kennaniif kantiibaa magaalaa naqamtee obbo Boggaalee Shuumaa dhaqqabuuf yaaliin godhe milkoofne itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya godina Wallaggaa Bahaa obbo Taakkala Tolosaa argadhee dubbiseera. Uummati komee dhiyeeffachuu erga qabee bubbuleera gama mootummaan garuu deebii quubsaa hin arganne jechuun komee dhiyaateef akkas jechuun deebisan.
sirriidha nikonyi waasaa guyyaa guyyaatti ta'an qaama mootummaa sun dhiyeessinaa qaama dhiyeessi qabnus dhiyeessaa dhuma jirra qomee manni dhiyeesse dogoggoraan qabu garuu immoo dubbii kana kamiitti danda'e mootummaa qofaa miti mannillee mootummaa cina dhaabbate rakkoo kana itti dhaafe waliin taanee yoo hojjetame yeroo gabaabaa keessatti hiikkachuu danda'ate.
Akka ibsa ejjennoo isaan har'a baafanne jedhaniin waajjiraaleen mootummaa tokkoyyuu hamma nuyi deebii argannutti akka hin banamne ka jedhudha. Ijoolleen mana barumsaan dhaqan yoo ta'e waajjiraaleen mootummaa banamanii hojiin hojjetan yoo ta'e dinagdee naannoo sanaas ijoollee barattootaas miidhuu danda'a. Isa kana yaada keessa galchitaniittu?
Egaanuti uummanni dubbiin kun lafarra dheeressuu isaatiin komeenni kaase sirriidha kan jedhan qabanii maaliif dubbiin kun yeroo gabaabaa keessatti hiikkachuu dhabu isaatiin miidhaan adda addaa ga'ee jira. Uummanni illee keessaatti buqqee kan mana isaatti hin deebiin jira. Kanarraa kaanee rakkoon kun akka hiikkatuuf kan rakkoon kun hiikkatuuf akkuma jedhame waajjirri mootummaan banamoo ta'e manneen barnootaan banamoo ta'e rakkoo dinagdee rakkoo adda addaa uumuu hin danda'a. Kanaafuu mootummaan dhimma kana dafee furmaata itti kennee. Jijjiirama dhufu qabu sana fida jedheetti namana mootummaan uummata jala kan dhaabbanne sun beekamaa keessumaa mootummaan keenya uummata keessaa ba'e waan ta'eef uummataaf hojjeta waan ta'eef komii uummatni dubbatii sun dhaggeeffata kana dura dhaggeeffataa ta'e amma sun dhaggeeffatalee namana hin komatu namaan hin komatu amma nuti sadarkaa keenyatti waan gochitannu gochaama jirra waan nuaf yoo ta'eef uummanni jijjiiree gochuu dandeenya mootummaan sadarkaadhaan jirus kanuma gochuu danda'a naannee garuu dhimma kana. Hawaasni keenya sadarkaa kan irra jiru dhaabbatee ilaalee irri xaxamaa jiru waliigala mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru fi waliigala Oromoon waan aangoo argate kana fashaleessuudhaaf humni karaa biraa amma hojjechaa jiru akka jiru namni kamillee hubachuu qaba jechuudha. Humni kaleessa akka barbaadan hojjechaa turan sun har'allee kanumatti mursiisuudhaan waan isaan hojjechaa jiran kana duuba icciitii jiru namni baay'een hubatee hojjechaa hin jiru. Kanammoo kamiifuu dandeenya gaddii fi uummata keenyaa wajjin waliigallee waan ta'eef akkuma jedhame miidhaa qaba. Kana jala immoo uummannis nuuf dhaabbannee uummannis nu deeggaree waliin taane rakkoo kana nuuf nu taanaan sadarkaa kanatti sektorii mootummaa dhaabbatee barnoonni dhaabbatee miidhaan fidu kana sadarkaa kanatti beekne ammallee mootummaan waan kana nuuf gabaasnee jirra yeroo gabaabaa keessatti furmaata tokko fala ta'uu qabu mootummaan lamaanis waliin dubbatanii sadarkaa federaalaattis dhimmi kun irratame furmaata tokkomaa kennu jenneetti kana manni akka qaama nageenyaa keessatti.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya godina Wallaggaa Bahaa obbo Taakkala Tolosaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 12:43 ta'ee jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argaman yeroon turtii leenjii keenya akkaan nutti dheerachuun sirrii miti gama maatii keenyaa galuu barbaanna jechuun komii isaanii dhiheessan. Turtiin yeroo leenjii kan dheerates barbaachisummaa leenjichaarraa kan ka'e ta'uun ibsamee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti akka xumuramu walii galamuun dubbatamaa jira. Muktaar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo. Eertiraa irraa deebi'aniitiin leenjiidhaaf wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argaman. Turtiin leenjii kennaa hanga kanaan dura nutti himamee fi yaadamee ol addaan dheerachuun isa bu'aa bahii rakkoo fi hifaatii guddaa nutti uumee jiraadhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dhageessisan.
Nuti irraa kenne gara jireenya sadii lakkoofsinee jirra mootummaarraa wanta qabatamaa kan yoo dhabne beekne nu warraa sitti immoo arra boru jechuudhaan wanta takka qabatamaa osoo hin jirre yeroo nuti dheerattu arra boru jechuudhaan yeroo dhugubu. Amma immoo gaafkaan nu fuudhanii boruu yaatan minjaanii guyyaa sadii yaatan minjaanii amma immoo deemanii gara ji'aaf walitti teessanii ammas deemanii bifa haaraan nu ji'aa jechuudha.
Waan filattan kan irratti leenjii keessan xumurtanii jirtanii amma.
Xumurree jirre torbee kana kan xumurree jirre amma nuti warra achi jiru.
Ka poolisaa galee isin ammoo leenjii maalii fudhataa turtan tibba kana.
Hojii dhuunfaadhaa kan daldala barbaadu daldala jedhanii barannee xumurree jirra. Hoogganaa isaanii kan garaagaraa bakka garaagaraatti argamu hunda fidaniitu ooma takka nu barsiisan jechuudha.
Miseensonni kunniin yeroo jalqabaa gama 1000 olii kan ta'an yoo ta'u sadarkaa 4 adda qoodameetiin akkaataa fedhii isaaniitiin hegereen isaanii addaan baheetiin ture kanneen 700 ol ta'an. Qaama nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti makamuudhaan hojjechuudhaaf fedhii isaanii guutanii haaluma kanaan leenjii poolisii galuun isaanii dubbatameetiin jira. Amma kanneen 300 ol ta'antu wiirtuu leenjii kanatti hafan. Isaan kunniin illee dameelee 3 kanneen ogummaa hojii tajaajila ummataa qaban biiroolee garagaraa keessatti qaxaramanii hojjechuudhaaf kanneen maatitti galaniitiin hojii fedhii isaanii hojjechuu barbaadanii fi kanneen dabballummaadhaan hojii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo duuka itti fufuu barbaadan addatti hafanii leenjiin kennamaaf jiraachuudha kan kaafame. Haalli kun ammoo nuti gammoojjii keessaa dhufnee qabbanni isaa hammaataa fi haala qilleensaa keessa turuu hin dandeenye waliin yeroo kanatti dhumaa fi daangaan isaa hin beekamne yaaddoo maatii qabnuu fi kanneen biroo walitti dabalame turtii kanarraa komii qabnaa qaamni dhimma kanaaf deebii nuu kennullee hin jiruudhaan dubbatan.
Barnoota nuu kan namni suman irraa fudhannee jira. Namaatu jijjiirama malee barnoota hin jijjiiran. Barnoota hin jijjiiramne mata duri bataa qofarra torbee lama guutuun irra turan nama qofa jijjiiranii. Maaf kuntee jennee yeroo gaafannuu siin ammas barnoota keessan baratanii xumurtanii mootummaa waan isin yaada qabaachi booda baatanii deemtanii qofa wanti isaan nuun jaambeete.
Barnoota garuu ammallee xumurree beeretuma jirtanii.
Amma barnoota torbee darbe xumurreerra amma haleerraa eegalee wanta akka wanti jiru hin arkine. Garree ogganoonni kaabinoonni mootummaas kan dhufee silaan immoo barsiisu yookaan ni deemaa ni deebi'anii gaafi nuti gaafannes immoo guyyaa 3-4 kan akkasitti amma guyyaa roobitti qabannee turree amma irrallee hanga ganama amarirra turree yoo deebiin guyyaa nuti hanga nuti qabanne kanatti nu deebi'u baate nuti kallattiidhaan baanee mooraa kana keessa yoo mootummaan dadhabe uummanni Oromoo akka bakka nu godhu amma warri keenya maatii keessaa iddoo kun nuti xiyyaa jira. Erga dhuftanii maaliif isin gadi dhiisnee maaf akka hin taane kanneen namni nuti xiyyaa jira waan ta'eef.
Akka gaafa eertiraa dhuftanii isin dallamatanii hin taane.
Waan takkaa namni as keessaa bee hin jiru.
Hoggantoota waraana adda bilisummaa Oromoo kanneen wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argamanii fi miseensa koree gidduu kan ta'an keessaa namni tokko obbo Daraaraa Barsiisaa rakkooleen jiraachuu qaamolee dhimmi ilaaluufillee yeroo dheeraa gaafataniitiin deebii dhabuu kaasanii garuu dhiheenna kanatti hoggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hoggantoota mootummaa waliin mariin taasifamee waliigaltee irra ga'amuudha dubbatan.
Jaalleessaa Nagawootii Jaal Dhukaasaa Bakakkoo Jaal Mikaa'el Booranaa ta'ee isaanis qaama mootummaa wajjin mari'atanii bakka bu'aa mootummaa wajjin guyyaan kunis akka achi gabaabbatu yaada jedhu irratti torban lama gidduutti akka xumuramuuf isaan karaa hoggantoota dhaabaa yaada kanaa dhiyeessee jedhaniiti kan isaan nuuf himanii. Isa kanarratti yeroo torban lamaa keessatti waan kana hundaa xuxxurannee raawwachuu hin dandeenyu yeroon jiru kun gara ji'a tokkootti siqee ji'a tokko keessatti akka raawwannuu fi kana keessatti walhubannoo irra ga'uu qabna yaada jedhu isa kanaan murtii kanaan ganama nutti dhufanii walfalmii fi yaada qabnu hanqinaalee tutturan maraa dhiyeessaan waa achirrattis walhubannoo dhuma bareedaadhaan xumura irratti murtii ji'a tokko jedhame kana ni fudhanna. Garuu murtii ji'a tokko jedhame kana yeroo fudhannutti guyyaa jedhame kanarra guyyaa tokko dabarraan boorumsaa isaa nuti mooraa kana gadi dhiisnee akka baanu qaamni mootummaas dhaabni keenyas nuufa beeku jennee akkasittiin gargar baane jira.
Amma akka ji'a tokkootiin walii galtanii jirtu jechaadha leenjicha ji'a tokko keessatti xumurtanii gara maatii galuudhaaf. Hoggansa gara mootummaa keessaa eenyu fa'aatu dhufe kan gama adda bilisummaa Oromooti? Obbo Ibsaa Nagoo fi Obbo Dhukaasaa Bakakkoo fa'aa dhufuu naa kaafte.
Dooktar Tolaa Bariisoo dhufe karaa mootummaatiin ammas Obbo Mogoskaa jedhamantu dhufanii isaan kanatu irratti argame.
Atillee marii sana irratti hirmaattee waliin madattee jirtu.
Yaga xumuraatti marii sana irratti jirtu.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa leenjii kana kan kennaatiin hin jiru. Miseensonni waraanaa yeroo dheeraa sadarkaa garagaraatiin turaniitiin dhufan kunniin akkaataa hawaasaan walitti madaqanii jiraatanii fi jiruuf jireenya isaanii keessatti diinagdeetti illee taatee waan itti bobba'uu barbaadaniin akka milkaa'aniif ogeeyyoo ta'an leenjiin gahaan kennamuu fi waan barbaachisaa ta'eef turuun isaanii dirqama ta'eedhaan kaasa biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa. Leenjii nama isaan argataa jiran kunniin jiruu isaanii hegeree keessatti bu'aa guddaa kan qabuu fi barumsa ol aanaa illee ta'uudha kan kaasan ittaanaan biirichaa Obbo Nuuree Qamar.
Hawaasa keessa waggaa 20 kan ture jira, 30 kan ture jira, 15 kan ture jira. Hawaasa amma hojii misoomaa hojjechaa ture wajjin wal madaaluu hin danda'u. Jijjiirama akkamitti akka argachuu danda'u immoo leenjii fudhachuu qaba. Leenjiin kun immoo yeroo gabaabaa keessatti isaaf dhufuu hin danda'u jechaadha. Kun immoo hubannoo waliigalaa akka inni argatu taasisuudhaaf ogeessota gurguddaadhaan leenjiin kan kennamu. Leenjiin kennamu kunis jijjiirama isaanii kan fidu. Mootummaan nu tursiisee jira jechuun isaanii gaafi dhugaadha namni gammoojjii keessa ture maatii isaa amma erga gara nagaatti erga deebi'e maatii isaa yaadachuu danda'a. Amma nuti immoo kan jedhaa jirru ammas sirritti hubatanii galanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf
Gabas Radio Sagale America Tif Kinday, Mukhtar Jamal, Finfinnerra.
Gara matadure sattanu tennaj enu Ethiopia ambassador United States Michael Rayner Robi Kalesa manahid amagala jigjiga gamakaba bahatar gamu jail ogaden jed amudawotani tron gochisu kanesan achike setgege famatur afanin dubbachuf kan ulfat su kanesa tur ejedan namoto gochisu kanesa edam totaratrawochu kesa harka qabu jedaman kesumalemi won America kanneni dadalata Ethiopia qaban esa yuyo dakan miliqo akandendeñi dubbatani jiran Oromoto magala jigjiga ke sattid amani turan ke sa tokko abbay jo le torbaf jira ta magala dre do akataan Sheikh Jamal Abdullah tokko jallne ta sofsise
ana idame guya afurmo kana tuwe oromo bi somali corruption ke
magala jigjiga ke sattimo
e jigjiga ke yero dura qabale kudalama ba kajamtu tini dame accira zero arati ba kajamtu tini dame akira budani baka torchi tinama godan habana yofin gontana mo do jamu magala walakada wiyadi demi torba fa cittini dame akira gobal ka baka jamu tinaji jiran
manni da ci jijjiga ke sa jiran mal jedamume
yuddam be kaman jel ka dhe o khan jelo gaden jani jel ka dhe tu manani da kha iragadi jelo gaden jama duri habira amira jama khan gobal ka jama khan habana yofin gontana mo ka jamu kana fidde kaman an gana ani nagade da mai shafi yadda sun karaje mu jibruk ni ifad da mai jani na bulceni akuman nutele bule nutele mar da alkan dufani na fuda o ga na fuda da onag nan jani ya onag ta kambe kuna gade nje ni yaro nan onag mi tijawun kuntana mu do jamu magala walakada ufatan raya sani kulla na dabani makinar ratti katina dan na fanni sani mila killen sarratti na ambisani nan rata narka katinan nakani bishan nan nakabulani festala mata gubbana makani na manu kamsani jira festala na ukamsani yeron lafaga kufes acira na gabbusani khobe wata drati cina chafi onne fi duida fi kanar na deba turani dara jiya to kofi guya waiti kitata dadda jira ci khaisa kursi so kita jira tan irate ise mila to kor harkata ko sidani mila kursi to kor timo mila kani sidani harkas aka qabato makina sikani ajuma namnu ma si qorato sibira taaye akka so kita si qabtiisu mila sadi la faqafte mila to kunna manan noyti yero isi na kasin na manan noytu na mi oso isin be ni akse irati albe tinchan rabe tanga dini afani finyani yawti kursi san ni akka kita tani amma so am bira qarura ko kha radu ganka na siminto jalatto chani akai si ningi ne mila to ko ferka to ko mila to ko ferka to ko li na mai dani barzafi gubban na ma batani accira irati gallaki tani qaruran ila dumati gara kai sanan mawsin je to gama jalatin nan mi tarata ka karura san tikayan kincan kabaccin dandau sagara kabaccin dandau karura tana fa na ci kai sanan maki tatani amma satina kai si ta mismara jira kaga dabata na matul fa mi satira hana kai sanan nakani na macufani gama na gama je cun to qamni sa won din mismara ya khudala mafagu ya sadde na magari ya khudan a ci kai sada bani aga qamni sa hu milli babbakake dodo he din raya e nan mi kun kakkasi to so dabatu du sun jira yero gari satina riboti jira kan biyala dalaga me dufu satina ka sanduqa har khayse sidabani gamu fudura kanan ulasir rabanani riboti akana ma kana mutu mujira situmer zala masadifa gu situmer bodu sir ragize daban latifin be dicuman kufta wana kana 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 na cike sitti namakita tani rakina dadda jira manai da san kaita nama wan hazana jaminim ne incan nama ubasufa sagara nanno tanun datti wali ku samu jira sagara san fa khaisa adamu disi dani khaisa si darbani khaisa dabamte sagara san nyate uide hoga ati bokoite dogese adan khaisa serkisa khaisa si debisa khaisa serkisa khaisa si debisa akasi sagara fa khaisa namagita tan wonni danje chu sagaru mutana nakira basani kullu kifili khobasi godani guya sadde guya ja guya shan so konko sitin kenne akasi tejisan akasi mamas ule da fi khanani siga kata litinama tuman anamma akakhiyati galgalto ko khaisati biye je ogu soddon faga fanga gaben ka ba fa salana kani narra de mani nau kamsani boko khe afuri burrano so yawo gurita kono do yene da gaudu de je to ko fecho wana kana wana gana jaminin ne tan namne yo arke male yo ti manni undu gomsi ne unda ci khaisa jira nama bolla gafago ita ba male gafago jira bolla tan fa hada sirani ti gaisi ne asisi darbi na moni himta a bawo khaisa wan da le dewana bawo khaisa turtifana manjan nama matarra murani ti deni nama unda to ko gabbasani kuno la kanati warasi wajji nona kaysa to kala kalle tarasi oso singeñi simi namanjan nama di ini rada tetap juga nari rifensi kabani gema kalasan sitas jenisani kasi sitro kabani insu da kisawana kalafa jira wuma ilmi nama ratin dele ini namni ni dele gama jame ya demne o janar gammale wana kasi jira wahiddu wan himamentum neju mani rasan kaisati namni acci kaisati jolle neddun warra senato kumpara lai te jira warra marate jira warra milli tokorati lamshe jira har kiran lamshe jira jolle sanunda gafa nama basani le har khutani na garre nama tokolle na garre jolle santa be dura romo nama kumala ma fa gawto ci jira sankai sa waru ma fayya ko fa gabbe male warra mi kame san tokolle gafa gabba sanin na garre gatuni sini mala ka gore nimbe ne warrimo jolle heddu be warri fayyada yero takana ma jaatani tokoromo basan yero takalle akasmatti gafa nam kudam basan di dam shantam nama heddu be nama kana khaysa tokolle nama fayya nama waracho jint kibili ta khaysa turren warra du kubsata khabe hena garre khachi khaysa fayya dage khachi khaysa tibara laiste khachi khaysa marate wuli bi biachu sinama tibe gani mane da khaysa ti halkan bishan jirkana tubutani ti jirkana litira di de mission fudu kana habbalama to ko fuduran to ko duba sikani tidi ka litira sadi sadi fudu kana arka khanaran namasikani alkan rutu fa kase tabacha bultan oranna jani wan tena te wan irturte fi khanai mi jani na mankoratani nani walille nga fatuwa akuma nama duniyar na de me qabri kaysi jiru namu tayi juma wallallahu male nani soza fille walille nga fatu male da kaysa warra daninati akka nama idale te ci kaysa tayi nama qoratu kacci kaysa nama wajin jira su jira wajina sau ni to namu kalmata ta manana ni ti buya di de mi torbti da mi kaysa ti abachu le nama tin disan namu kuma jiru ci ci ta halkan ulan maskoni cufti banada yu polisi nyaci fate qawwe qubarra khayete nama jihas tol dirse tirqas tirseta tirkhne mana khaysa jira bawzan ala sit tolifa kharka sit tirseni akano mana bana khaysa teisa cisu mu qofa namnu ndinu ma cisa wajina tawni sidor kada guya dibe mi torba oson nama natti anu makasam beine enyu jenga fanel acci khaysa turi namni ala dufus nyatas nama amfiden ufatas nama amfiden firr khaydi sinarku nama waggashan waggasadi waggafur ci kaysa taw takafir risa ka dufe ci tilali ni jira anilen jelaman ci kaysa tur jelaman san takafir riyana nagare ani sirri yana garre bu yuman bo hukufa bu ya to ko human right wori janin dufe ishana ci senani nu lala no gatan nama min mi tama kana mu kaysa gurani nama qaman hukate nama fayyan qabne bakabira gei sani nama yi takasho fayya qabu bu ya ishan ci la burugu fan arra ko pa jani mura kaysa targani solceni ogga dufan akagari jirra nusin tumani nagayan jirra mana murti deddebiya jirra janun jani akasumte ogga shan dufan akas jinde hinna yo ati wan juri dubbatte sindi sanni juta akasiti marata kawi marati dufe kitinu arke male ilmana mana macci wajini didamne male je ala man sanguya to kolle na mana garre akasiti macci kaysa tradinga egas rabbin naba se kasitin ci kaysa be akina cima agaran jalle jirre cucu kaysa
Oromoonni achi keessa jiran kutaa biyyattii adda addaa keessaa dhufu moo kanuma naannoo jigjigaa jiran?
Kutaa hundarraa jiran Wallaggaa jira, Jimmaa jira, Iloo Abbaa Booraarraa warra dhufee jira, ijoollee Harawalloo jira, ijoollee Shaashamannee hedduminaan jira, akkasuma Harargee ni jirti, naannoo Cinaassanii fi Daangaa kanarra ijoolleen jirtus ni jirti, namni hedduminaan achi maleedhaa keessa jiraatu Somaaleedha.
Warri Somaalee sun immoo maal godhan jedhameetu?
Isaan on elef jaaniiti. Ubbo jani bile sabasa Somalida jani isan makasani di ashababi ni damani ashabab namo atiko hidduminan warri mane da khaysa butuda warra ubbo jansani oromo namo ona di jani ti da warra ci khaysa jiru hundeechu
acci khaysa ti nyata nyata turtani
warra nama acci khaysa jiru kan fira warra jijiga khaysa Somalota idame du fuf nyanni dufafi isan ingarti se nyatu mar dufa nyatu mai isani du fuso wajji nyacha turre gafa dabbo ta kargannu gafa buyuya gafa dabne ya gabu bullu sakasmat jiracha turre
dage fato ta kenya gafif debi kana bor itte debina
ana idame buya afurmo kana toye oromo fi somali
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.